Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պարոնյան Լեո Խաչմերուկուն վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մասնակցությամբ Մահացու վրա հերթից անցել է շուրջ 25 ժամ, մինչ այս պահ Նիկոլ Փաշինյանը կատարվածին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները Երևանում և մարզերում, ընդդիմադիրները խոստանում են մայիսի 1-ից անցնել վճռական գործողությունների։ Վաշինգտոնը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում հարատև քաղաքական լուծման հասնել, ինչպես նաև բացառել Ադրբեջանի միակողմանի գործողությունները։ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի ֆոնին Գազպրոմը դադարեցնում է ռուսական գազի մատակարարումները Լեհաստան և Բուլղարիա։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հետպատերազմական ժամանակաշրջանում Ադրբեջանը, Վրաստանը և Հայաստանը լավ հնարավորություններ ունեն երրակողմ ձևաչափով փոխգործակցության համար և ադրբեջանական կողմը պատրաստ է դրան։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլիի հետ Բաքվում հանդիպելուց հետո։ Դարչիաշվիլին ընդունել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը սատարում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և Վրաստանի կողմից նույն վերաբերմունքն է տեսնում Ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է Բայրամովը։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան ենթադրաբար արդեն մայիսի կեսերին ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտեր կներկայացնեն։ Հայտը նույն ժամանակաշրջանում ներկայացնելու համար Ֆինլանդիայի նախագահը պետական այցով կմեկնի Շվեդիա, որտեղ երկու երկրների ղեկավարները միասին պաշտոնապես կհայտարարեն ՆԱՏՕ-ին միանալու որոշման մասին։ Երկու երկրներում քաղաքական գործիչները ասում են, որ հարձակվելով Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանը հատել է կարմիր գիծը և դա է օրակարգ բերել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու խնդիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Վաշինգտոնում ընդունել է Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկուն հանդիպման մեկնարկին Բլինքենը գովեստով է խոսել Ուկրաինային սատարելու Չեխիայի դիրքորոշման մասին։ «Մենք հանդիպում ենք արտարոտ ժամանակաշրջանում Պուտինի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, մի բան է, որ չենք տեսել երկրորդ աշխարհամարտից հետո, դա միջազգային իրավակարգը ուժով փոխելու փորձ է», ասել է Լիպավսկին։ Պետական քարտուղարը և նախարարը ընդգծել են արտակարգ իրավիճակում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում փոխադարձ օգնության կարևորությունը։ Ռուսաստանի հաշվիչ պալատի նախագահ Ալեքսեյ Կուդրինի փոխանցման առաջիկա 1.5 տարիների ընթացքում դաշնությունը շատ բարդ վիճակում կլինի։ Այդ մասին Կուդրինն ասել է այսօր Սանկտ Պետերբուրգում գումարված օրենսդիրների խորհրդի նիստում։ Նրա փոխանցմամբ սաղաճը 2022-ին կկազմի ավելի քան 20%, իսկ 23-ին ավելի քան 6%։ Արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում տնտեսությանը սատարելու համար արդեն այս տարվա ընթացքում կպահանջվի ավելի քան 6 տրիլիոն ռուբլի, տնտեսական անկումը կհասնի գրեթե 9%։ Սաղաճի հիմնական պատճառը Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման կապակցությամբ արևմուտքի կողմից սահմանված սանկցիաներն են։ Ղազախստանի իշխանությունները ռուսաստանցի ռեժիսոր և երկիսական քաղաքական հեռուստացրագրի հաղորդավար Տիգրան Քեոսեանին կարող են ընդգրկել անցանկալի անձանց ցուցակում։ Նման որոշում կարող է ընդունվել Քեոսեանի հրապարակավ հնչեցրած անպարկեշտ մեկնաբանությունը Ուկրաինայի խնդրում Ղազախստանի դրսևորված դիրքորոշման վերաբերյալ։ Ռուսաստանը անձնական սանկցիաները սահմանում Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատի 287 պատգամավորների նկատմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բանտարկյալներ են փոխանակել Ռուսաստանում բանտարկված ամերիկացի նախկին զինծառայող և ուսանող Տրևոր Ռիդին ազատ արձակելու և տուն ուղարկելու դիմաց Միացյալ Նահանգներում ազատ է արձակվել և հայրենիք է ուղարկվել 20 տարվա ազատազրկման պատիժը կրող ռուսաստանցի Կոնստանտին Յարոշենկոն։
Ես Սակալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերի ամենաշատ քննարկվող թեմայի 3-3-ան Պարունյան Լեո Խաչմերուկում տեղի ունեցած եւ 28-ամյա կնոջ մահվան պատճառ դարձած վրայերթի մասին։ Դատելով սոցիալական ցանցերում տարածվող տեսանյութերից երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառը վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենաներից մեկն էր։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները պնդում են, որ վթարի պահին Փաշինյանը խմբակցության նիստեր անցկացնում եւ միջադեպի վայրում չէր։ Դեպից հետո երկրում վրդովմունքի ալիք բարձրացավ, դրա առիթները բավական շատ են։ Նախ եւ առաջ, ինչու վարչապետի Շարասյունը հեռացավ դեպքի վայրից առանց առաջին օգնություն ցուցաբերելու, այն էլ երբ մոտակա հիվանդանոցը ընդամենը 350 մետր հեռավորության վրա էր։ Թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Երիտասարդ հղի կնոջը վարչապետի ավտոշարասյանը ուղեկցող մեքենայով վրաերթի ենթարկելու ողբերգական դեպքից մեկ օր անցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լուր է։ Ոչ կառավարության կայք էջում, ոչ նրա ֆեյսբուքյան էջում ցավակցական որևէ խոսք չկա։ 3-3-օյան Երևանի Պարոնյան և Լեո փողոցների Խաչմերուկում վրաերթի ենթարկված 28-ամյա կնոջ կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Սոնա Մնացականյանը Support Our Heroes կազմակերպության հիմնադիրներից էր, Արցախում կառուցվող թևեր տեղեկատվական կենտրոնի ծրագրի ղեկավար, նա սպասում էր իր առաջնեկին։ Վրաերթից մի քանի ժամ անց հաղորդագրություն տարածեց ոստիկանությունը, ընդունելով, որ մեքենան ծառայության մեջ էր, բայց ոչինչ չասաց այն մասին, որ Toyota-ն ուղեկցում էր վարչապետի Շարասյանը։ Դրանից մի քանի ժամ անց էլ քնչական կոմիտեն հայտարարությամբ հաստատեց ականատեսների վկայությունը, որ ուղեկցող սպայական վաշտի հրամանատարը թողել է պատահարի վայրը և հեռացել, վերադարձել միայն 2 ժամ անց։ Մեքենայի ղեկին եղած հրամանատարը ձերբակալվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը լքելու և երթևեկության անվտանգության պահանջները խախտելու մեղադրանքով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդումա։ Միայն այսօրի պատասխան ազատության լրագրողների հարցերի իշխանական պատգամավորները հաստատեցին, որ Շարասյունը առաջնորդել է վարչապետ Փաշինյանին։
Նա եղել է առաջին մեքենան, բայց թե առաջին Շարասյունը, ուղեկցող Շարասյան անվտանգությունը, ապահով առաջին մեքենայի և Շարասյան միջև հեռավորությունը ինչքան է եղել, ով ինչ է տեսել և ինչ հեռավորությունից է տեսել, դրանք այդ հարցերին չեմ կարող պատասխանել։
Ավելի ուշ իշխանական լրատվամիջոցները վրաերթի ենթարկված կինը հետ է վազել վերնագրով տարածեցին ավտովթարի առաջին կադրերը։ Տեսանյութը ամբողջական չէ և չի երևում, թե վրաերթից հետո ենթադրաբար այդ ճանապարհով անցնող վարչապետի ավտոշարասյունը, որի համար էլ բացվում էր այդ ճանապարհը, ինչպես է անցնում վրաերթի ենթարկված կնոջ կողքով։ Տեսանյութը նաև անձայն էր և հասկանալի չէ, թե ինչ հրահանգներից հետո է կինը շփոթված փորձում անցնել փողոցը։ Իշխանական լրատվամիջոցի տարածած տեսանյութից որոշ ժամանակ անց արդեն հայտնվեց երկրորդ տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է կնոջ կողքով անցնում վարչապետի ողջ ավտոշարասյունը։ Ազատությանը չի հաջողվել պարզել համացանցում տարածված այս տեսանյութի սկզբնաղբյուրը։ Սամվել Մարտիրոսյանը մոտավորապես այդ նույն ժամանակահատվածում տեսել է, թե ինչպես է ավտոշարասյունը դուրս գալիս կառավարական առանձնատներից, ոչ ադեկվատ վայրենի, այսպես է բնորոշում ոստիկանների վարկը։
Հիստերիկ գորգռոցներով, համարյա մեքենային բախելով փորձում էին ուրեմն ստիպել, որպեսզի գնա ինչ-որ միտեղ կանգնի, ճանապարհը բացի։
2019-ի մայիսին վարչապետ Փաշինյանն էր իր ավտոշարասյան կարմիր լույսի տակ կանգնելը ներկայացրել որպես իշխանության ձեռքբերումները մատնանշող 100 փաստերից մեկը։
Ահա։ Փաստ համար 91 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ավտոշարասյունը կանգ է առնում լուսացույցի արգելող նշանի տակ բացառությամբ հատուկ դեպքերի։ Հատուկ դեպքերն են, երբ որ տեղից ուշանում ենք, միջազգային հյուրեր են սպասում եւ այլն եւ այլն։ Ես համպես եւ օբյեկտիվ պատճառներով ենք ուշանում։ Եվ քաղաքացիներին զիջում է ճանապարհը հետիոտային անցումների վրա։
Վարչապետը շտապել էր իր թիմակիցների հետ հանդիպմանը, կառավարությունից առաջին եւ այս պայի նստեյության միակ արձագանքը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանի գրառումն էր այն մասին, որ անհարկի շարարկումներն են սկսվել Փաշինյանի անձի շուրջ, որ պաշտոնական հաղորդագրությունից զատը ընդհանրապես բամբասանքների ժանրից է։ Ապա եզրափակել էր, թե վարչապետ Փաշինյանը մեքենա չի վարում ու չի եղել որևէ մեքենայի ղեկին։ Մինչ այս պահը դեռ կնոջ ընտանիքին հրապարակավ ցավակցություն չհայտնած Փաշինյանը այս ամենը շատ ծանր է տանում, վստահեցրեց իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։
Վարչապետը իհարկե շատ ծանր է տանում այս դեպքը, եւ մենք բոլորս ենք ծանր տանում, եւ երեք պետք է հանդիպումներ լիներ, քննարկումներ լիներ, որոնք ընդհատվեցին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարց թիմի ներսում չեն քննարկում, հարցն իրավապանների դաշտում է, սա էլ մեկ այլ իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի դիտարկումն է։
Չեմ ընդունում այն հնչող մեղադրանքը, իբրև դա բնորոշում է մեզ քաղաքականապես որևէ կերպ այդ տեղաշարժի մշակույթի մեջ
արտոնյալ, անպատժելի եւ այլն։
Չեմ կարծում, որ դա այդպես է։
Վարչապետի Ավտոշարասյանն ուղեկցող սպայական գումարտակի հրամանատար ձերբակալված Արամ Նավասարդյանը գործել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջների շրջանակում, սա նրա փաստաբան Ռուբեն Վալոյանի հայտարարությունն է։ Նայրան Ալբանդյան, Աստղիկ Բեդևյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի Շարասյան հետ տեղի ունեցած այս միջադեպը արձանագրվեց երկրի ներսում գրքերի ակնհայտ թեժացման ֆոնին, մի իրավիճակում, երբ ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմությունը Հայաստան դաշինքն ու պատիվ ունեմը պայքարի խորհրդանական մեթոդներից անցել են փողոցային գործողությունների, հայտարարելով, որ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու վճռական փուլը մեկնարկելու է մայիսի 1-ից։ Ընդդիմադիրները ողջ օրվա ընթացքում ակցիաներ էին իրականացնում մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, ընդդիմության առաջնորդների մի մասն էլ Երևան է գալիս մարզերից։ Այսօր Երևանում եւ մարզերում ընթացող բողոքի ակցիաներն իմ եվրել Արտակ Խուլյանը։
Իշխանության հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունն առավոտից շարունակում է բողոքի ակցիաները, մայրաքաղաքում փողոցներ են փակում, իրազեկման երթեր անցկացնում։ Հայաստան դաշինքի համակիր երիտասարդներն այսօր եւս բուհերով շրջեցին, կոչանելով ուսանողությանը միանալ իրենց պայքարին։ Նրանք նաև մի քանի րոպեով փակեցին Թումանյան փողոցը, ոստիկանները սակայն երիտասարդներին հեռացրին ճանապարից։ Նույն ընթացքում այլ փողոցներում ևս զուգահեռ բողոքի ակցիաներ էին ընթանում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչներն ու համակիրներն էլ փակել էին Ազատության պողոտան, ոստիկանները նրանց ևս հեռացրին փողոցից, ոմանց բերման ենթարկեցին։ Այս քայլերթի մասնակիցները շարժվեցին դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն, որտեղ եւ փորձեցին փակել նաեւ Սայատ-Նովան Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկը։
Վերմանի թաքվածներ կան, շատ դեպքերում դա ուղեկցվում է բավականին կոշտ բիրտ միջոցներով։
Միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղի կարգավիճակի նշաձողոյի չեսնելու հորդորի մասին վարչապետի հայտարարությունից հետո ընդդիմությունը պնդում է, որ գործող իշխանությունը պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հայտնեց, որ այս ակցիաներով ցանկանում են քաղաքացիներին տեղեկացնել երկրին սպառնացող վտանգների մասին։
Քաղաքացիները տարբեր հատվածներում իրազեկման ակցիաներ են իրականացնում, հանրության ուշադրությանն են ներկայացնում այս բանը, Հայաստանում առկա խնդիրները, եւ նաեւ դիմադիր ուժերի տարբեր հասարակական
Հայաստան խմբակցության պատգամավորները նաև մարզերում են ակցիաներ իրականացնում։ Երրորդ օրն է, ընդդիմադիր ուժի մի խումբ ներկայացուցիչներ մարզերից քայլելով գալիս են Երևան։ Արարատի մարզի Տիգրանաշենից քայլերթը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն է առաջնորդում։ Երկրորդ օրն է, համակիրների հետ շարժվում են դեպի մայրաքաղաք։
Միայն 3 քայլել ենք 19 կիլոմետր եւ Երասի հատվածում մնացել ենք գիշերվա ընթացքում, քանի որ օրվա ընթացքում իրազեկում ենք անում եւ ասում ենք ժողովրդին ոչ միայն քայլերթի մասին, այլ նաեւ որ գիշերակացով մնալու ենք Երասքում։ Բազմաթիվ մարդիկ, առանց չափազանցության տասնյակ ընտանիքներ, ոչ թե առանցին անհատներ, ընտանիքներով մոտենում էին խարույկի շուրջ գեղեցիկ քննարկումներ են ունեցել եւ ոչ են կարել միանալու։ Նրանցից ոմանք ասում էին, որ հենց այս պահին աշխատանքի բերումով քայլերթին չեն միանալու, բայց մեզ վստահեցրել են, որ ամսի 6-ին մեզ հետ միասին, քանի որ ամբողջ ոգով ու սրտով մեզ հետ են եւ մեր գաղափարակից ընկերներն են, 1-ին միասին լինելու ենք Երևանի մատույցներում եւ այնտեղից միասին մտնելու ենք Երևան։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դուք էլ հետեւեք, կտեսնեք, թե ինչպիսի բուրըն արձական կա նաեւ առողջների կողմից այս նման ազդանշանների տեսքով իրենց բացականչություններով եւ այլն ողջունում եմ ես։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ եւ հաշվի առնելով, թե ինչքան մարդ է մեզ միացել Երևանից, տարբեր կանգառներում, տարբեր գյուղեր մտնելիս մարդիկ մեզ դիմավորում են, ինչպես դիմավորեցին Սուրենավանում, ընդհանուր առմամբ տրամադրությունները բարձր, որովհետեւ հանուն գաղափարի համար ենք պայքարում եւ այս միասնականությունը ուղղակի հաղթանակ է տանելու։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է ազատության հրապարակում նստածույցն է շարունակում պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Ընդդիմադիրներն այս ակցիաներից հետո շաբաթավերջին հանրահավաք են հրավիրել։
Արդեն նկատած կլինեք, որ երկու շաբթի օրվանից Երևանում մեկնարկած բողոքի ակցիաները, որպես կանոն, անցնում են նույն սցենարով, ընդդիմադիրները փորձում են փակել քաղաքի այս կամ այն շրջանում գտնվող որևէ փողոց, որից հետո ժամանում են ոստիկանության ստորաբաժանումները եւ ցուցարարներին դուրս են մղում երթևեկելի մասից։ Սովորաբար ուժային այդ գործողություններն ուղեկցվում են առավել ակտիվ ընդդիմադիրներին բերման ենթարկելով, մեծ մասին ոստիկանական բաժանմունքներում մի քանի ժամ պահելուց հետո ազատ են արձակում ոմանք, սակայն այստեղ շատ ավելի երկար են մնում, բախվելով պաշտոնական մեղադրանքին առերեսվելու իրական հեռանկարներին։ Ընդդիմադիր ցույցերի ձերբակալված մասնակիցների ճակատագրով հետաքրքրվել է Անուշ Մկրտչյանը։
Երեկ Երևանում իշխանության հեռացումը պահանջող ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաների ընթացքում խուլիգանության կասկածանքով 3 անձ է ձերբակալվել։ Ոստիկանությունից ազատությանը այլ մանրամասներ չհայտնեցին, տեղեկացնելով միայն, որ 3 բերման ենթարկված 11 անձանցից միայն 3-ի նկատմամբ է քրեական գործառուցվել, մյուսները ազատ են արձակվել։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ առավոտյան այցելել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Ձերբակալվածները ըստ պատգամավորի չեն հասկանում իրենց որ գործողություններն են որակվել որպես խուլիգանություն։
Աբսուրդ մեղադրանքեր են իրենքել են ուղղակի ապշած։ Տղաներից մեկին, որ երեք երեկոյան ձերբակալեցին նախաքննությունից խուսափելու համար հիմնավորմամբ, այնինչ քնչական կոմիտեի ծանկարել են, և նա հարավակի վայրից շտապ մենակով շտապել էր քնչական կոմիտե, այսինքն նույնիսկ այդտեղ են իրավապահները հասել ուղղակի ցինիկության։
Ցուցարարների անունները չեն հրապարակում ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ նրանց փաստաբան Բենիկ Գալստյանը։ Ձերբակալվածների համաձայնությունը չունենալու պատճառաբանությամբ։
Երեքն էլ երիտասարդ են, երկուսը սեյության դաշնակցական են, մեկն էլ այդ համապատասխան Արամ Մանուկյան կենտրոնի հերթափոխի աշխատողն է, պահակել է։
Փաստաբանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց պաշտոնապես չի հաղորդվել, ինչ գործողությունների համար են ձերբակալվել ցուցարարները, ոստիկանությունը ևս պարզաբանում չի տալիս։ Այս պատճառով փաստաբան Գալստյանը բողոքարկել է ձերբակալման իրավաչափությունը։
Ըստ օրենքի 24 ժամվա ընթացքում միշտ պետք է կայանա։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի փոխանցմամբ 3 ոստիկանները արգելել են պատգամավորներին մտնել քնչական կոմիտե, ինչը պատգամավորի գնահատմամբ ապօրինություն է։
Ոստիկանները ծառայամիտ ուղղակի որևէ բան չեն կարողանում պատճառաբանել, բայց իրենք մասնակիցը դառնան այդ հանցագործության։
Ոստիկանության բարեփոխումներ չեն եղել իրավապաշտպանի նկարապետյանցի պնդմամբ, թեև հեղափոխությունից հետո իշխանությունները կարևորում էին այս ոլորտում փոփոխությունները, սակայն գործնականում էական քայլեր չեն արվել։ Ըստ իրավապաշտպանի, ոստիկանական բարեփոխումների անհրաժեշտություն գործող իշխանությունը չի էլ տեսել։
Պահում է եւ դեի որ լինելու է ինչ-որ մի էտապ, երբ որ ոստիկանության այդ անհամաչափ ուժ կիրառելը բխելու է հենց գործող իշխանությունների շահից, ու դրա համար պետք չեն խորքային բովանդակային փոփոխություններ, այլապես մենք ունենանք այլ փաստեր։
Իդեպ, ոստիկանությունից տեղեկացրեցին, որ այսօրվա բողոքի ակցիաների ընթացքում 18 ցուցարարներ են բերման ենթարկվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել տեսնենք, թե ընդդիմության բողոքի ակցիաներին ինչպես են արձագանքում իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչներն, արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի անդամները որևէ վտանգ չեն տեսնում, որ կարող են կրկնվել 2018-ի իրադարձությունները, երբ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած ԱՊԱ-կենտրոն և սկզբում սակավամարտ գործողություններն ի վերջո հանգեցրին հեղափոխության։ Եվ ամենակարևորն, արդյոք արդարացված են ընդդիմության այն պնդումները, որոնց համաձայն ընդամենը 10 ամիս առաջ ընտրություններում հաղթած Փաշինյանի կուսակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Իրաքի հարցում նշաձող իջեցնելու կամ պարզ ասած միակողմանի զիջումների մանդատ հայ հանրությունից չի ստացել։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդանական խմբակցության անդամ Մարիա Կարապետյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Տիկին Կարապետյան, հնչող պահանջը հրաժարական, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում, արդյոք սա տրամաբանական չէ, որովհետև իշխանությունը հակառակը չի ասում, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Տեղի ունեցան ընտրություններ։ Այդ ընտրությունների ընթացքում մոտավոր թվերը ասեմ, հա, 650,000 քաղաքացի քվեարկել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, 250,000, եթե չեմ սխալվում, գուցե 280, հա, եւ ավել ասեմ, հանկարծ չմտածեմ, որ փորձում եմ նսեմացնել թվերը, ներկա խորհրդարանական ընդդիմության եւ երեւի մի քանի տասնյակ հազար քաղաքացու ձայն էլ վերաբաշխվել է այս ուժերին, որովհետև խորհրդարան չեն անցել իրենց ընտրած ուժերը։ Հիմա մեր քաղաքացիները, այդ 250,000 եւ ավել, առհասարակ ազգային ժողովում ուղղակիորեն չներկայացված քաղաքացիները, նկատել եւ տեսել են, չէ՞, 650,000 քաղաքացու ընտրությունը։ Եվ հակառակը, մեր ընտրած քաղաքացիները նկատել եւ տեսել են ընդդիմադիրներին ընտրած քաղաքացիների գոյությունը նկատել են։ Մենք հասկացել ենք, թե ինչ համամասնությամբ են մեր գաղափարները ներկայացված մեր հանրության մեջ։ Ձևավորել ենք խորհրդարան։ Հիմա փորձում ենք առաջ մղել, հա, մեր նախընտրական ծրագրի օրակարգերը, կառավարությունը իր կառավարության ծրագրի օրակարգերը եւ այդպես շարունակ։ Ինչ է փորձում անել ընդդիմությունը այս իրավիճակում։ Ինչ հարց է լուծում, ինչ խնդիր է լուծում։ Հայրենիքը ժողովրդից փրկել մի անգամ փորձել են առնվազն նոյեմբերի 9-ից հետո, չէ՞։ Հայրենիքը ժողովրդից փրկում էին։ Մենք ասացինք, չէ, վերադառնանք ժողովրդին, հարցնենք։ Ժողովուրդը որոշում կայացրեց։ Հիմա չեմ հասկանում, երկրորդ անգամ պետք է հայրենիքը ժողովրդից փրկեն։ Ասում են, էլ լեգիտիմ չեք։ Հիմա կարող է օրու մեջ, երբ որ իրանք հարց ունեն, արդյոք այդ 650,000 քաղաքացին մտափոխվել են առևս, այլևս մեծամասնությունը չեն, մենք նոր ընտրություններ անենք, նորից հարցնենք ամեն անգամ, երբ իրենք ըստ իրենց հիմնավոր կասկածներ ունեն այդ հարցի շուրջ։
Ոչ, բայց եթե օրակարգում Արցախի հարցն է, այսինքն հաջորդի համար ճակատագրական մի հարց, եւ դուք էլ վկայակոչում եք ընտրությունները, ահա թե դուք ինչի դիմացեք քվե ստացել, ես նախընտրական ծրագրից մեջ բերեմ քաղաքացիական պայմանագրի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման եւ Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։
Սրա մասին քննարկում եւս ունեցել ենք հետընտրական փուլում։ Ես շատ լավ եմ հիշում, երբ կառավարությունը կազմեց իր ծրագիրը եւ բերեց ազգային ժողով փոփոխությունները մեր նախընտրական ծրագրի եւ կառավարության ծրագրի, այսպես ասած, դրվեցին համադրության մեջ։ Վարչապետը իր ներկայացման խոսքում ասաց, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի երանախագահությունը հայտարարություն է տարածել, որում առաջարկել է, որպեսի կողմերը առանց նախապայմաններ ձևակերպելու համաձայնեն գալ բանակցային սեղանի շուրջ խոսելու, որպեսի միասին ձևավորեն բանակցային օրակարգը, եւ դրանով է պայմանավորված, որ Հայաստանը իր կողմից ջանք է գործադրում եւ ի ցույց է դնում, որ չունի այդպիսի կոնցեպտուալ նախապայմաններ, որոնցով գալիս է բանակցությունների սեղանի շուրջը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին կարծես չեն մոռանում նաև Վաշինգտոնում, չնայած աշխարհում եւ հատկապես հետխորհրդային տարածքում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները պնդում են, թե պատրաստ են շարունակել ջանքեր գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մեջբերում հարատև քաղաքական լուծմանը հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին հայտարարությունները հնչել են անցած գիշեր Սենատում կայացած լսումների ժամանակ։ Ամերիկյան դիվանագետ պետության ղեկավարը Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձել է պատասխանելով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի հարցերին։ Սենատում կայացած այս լսումների ընթացքին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգները փորձում է կասեցնել Բաքվի իրավիճակն ապակայունացնող միակողմանի գործողությունները, այս մասին նախորդին հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը, խոսելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին.
We've been trying to push back on any unilateral actions, particularly by Azerbaijan, that would only inflame.
Թե Բաքվի որ գործողությունները նկատի ունի, պետք արտուղար Բլինքենը չի հստակեցրել։ Հարկ է նկատել, որ նախկինում նահանգներից բարձր մակարդակով հնչող նման օրինակ հայտարարությունները հիմնականում ոչ հասցեական էին։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցով վարչակազմի ջանքերի մասին, Բլինքենն ասել է, որ շատ ակտիվ և ուղղակի փոխգործակցում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ, հիշեցնելով անցած օրերին իր հերախոսությունը հոսազրույցների մասին Փաշինյանի, Ալիևի եւ երկու երկրների արտգործնախարարների հետ.
Trying to help advance prospects for a long-term political settlement with regard to Nagorno-Karabakh.
Մենք փորձում ենք նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով երկարատև քաղաքական կարգավորմանը եւ մշակում առաջ ենք մղում վստահության ամրապնդման տարատեսակ միջոցներ։ Մենք փորձել ենք կասեցնել բոլոր միակողմանի գործողությունները, հատկապես Ադրբեջանի կողմից, որոնք կարող էին լարել իրավիճակը։ Մի շարք ծրագրեր ունենք, որպեսզի օգնենք առաջ մղելու խաղաղ հեռանկարները։
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը թեմային անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ հրավիրված էր պատասխանելու պետբյուջեի նախագծի շուրջ սենատորների հարցերին։ Հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը Բլինքենին ուղված իր հարցում նախքննադատել է ամերիկյան կառավարության Ադրբեջանին $1,400,000 ավելի աջակցություն տրամադրելու համար, քան Հայաստանին, պնդելով, որ ինքն անձամբ չի պատրաստվում աջակցել այդ փաստաթղթին, որն ավելի շատ աջակցություն է նախատեսում Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի ներկայությունը վերացնել ցանկացող Բաքվի համար։
I see what the Azerbaijanis are doing in Nagorno-Karabakh, including trying to eradicate the presence of Armenians who have lived there.
Սենատորը հիշեցրել է ազատության աջակցության ակտի TV-107 լրացման մասին, օրենսդրական այդ դրույթն ուժի մեջ է մտել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում, եւ այն ամերիկյան կառավարությանն արգելում է Ադրբեջանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների նախագահն անձամբ չի համոզվել եւ չի զեկուցել կոնգրեսին, որ Բաքուն ուժ չի կիրառում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ու գործունքային է ձեռնարկում Հայաստանի ապաշրջափակման համար։ Բանաձևի պատճառով Ադրբեջանը տարիներ շարունակ Ամերիկայից օժանդակություն չէր ստանում, սակայն մեկ այլ լրամշակումից հետո աջակցության հնարավորությունը վերականգնել է ահաբեկչության դեմ պայքարի ու Ադրբեջանի սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Բացի այդ, օժանդակությունը որևէ կերպ չպետք է խանգարի Ադրբեջան-Հայաստան բանակցային գործընթացին և չպետք է օգտագործվի Հայաստանի դեմ։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ երեք քննադատում էր ամերիկյան կառավարությանը, ինչպես Ադրբեջանին հատկացվող հսկայական աջակցության, այնպես էլ Բաքվի գործողությունների վերաբերյալ ոչ բավարար զեկույցների համար։ Ի պատասխան պետք արտուղարը խոստացել է վերանայել Ադրբեջանի վերաբերյալ հաշվետվությունների գործընթացը։ Հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծի համաձայն ամերիկյան կառավարության աջակցությունը Հայաստանին կկազմի $24,000,000, Ադրբեջանի համար $1,700,000 աջակցություն է առաջարկվում, սակայն այս գումարի մեջ չեն մտնում հատկացումները, որ Բաքուն ստանում է Պաշտպանության դեպարտամենտից, եւ դեռ հստակ չէ, թե որքան է ի վերջո Ադրբեջանը գումար ստանալու Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ վերջերս հրապարակված հաշվետվության, Ադրբեջանը վերջին տասնամյակում ավելի քան $164,000,000 է ստացել Միացյալ Նահանգներից, սակայն այդ գումարի ազդեցության մասին կոնգրեսին հաշվետվություն չի ներկայացվել, ինչպես պահանջում է ազատության աջակցության ակտի 907-րդ լրացումը։
Ադրբեջանը պատրաստ է ձեռնամուխ լինել Հայաստանի հետ սահմանի դեմարկացիային։ Մի քանի ժամ առաջ Բաքվում Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Իլյա Դարչիաշվիլիի հետ բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ հանդես եկել ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների, ինչպես նաև Բաքվի, Երևանի և Թբիլիսի եռակողմ համագործակցության հնարավորության մասին։ Ադրբեջանական կողմն այսօր անդրադարձել է նաև տրանսպորտային ուղիների վերաբացմանը, պնդելով, թե առայժմ միայն Բաքուն է գործնական քայլեր կատարում այդ ուղությամբ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից հնչած այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Լաթևիկ Սարգսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարի հետ երկու հեռախոսազրույցներից հետո սահմանազատման հանձնաժողովի հարցում որոշակի արդյունք կա, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Պատերազմից հետո առաջնային հարցերից մեկը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատումն է։ Այս թեմայով ես երկու հեռախոսազրույց եմ ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի հետ և կարող եմ ասել, որ որոշ արդյունքներ կան։ Այժմ պայմաններ են ստեղծվել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքների համար։
Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցների մասին Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է իր վրաց պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսում։ Օրերս Հայաստանի արտգործնախարարությունը Միրզոյան Բայրամով հեռախոսազրույցից հետո հայտնել էր, թե Երևանն ու Բաքուն քննարկել և արդեն համաձայնեցրել են, ինչ կառուցվածք է ունենալու սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովը։ Բացի այդ, հաղորդվել էր, որ երկու նախարարները պայմանավորվել են հանդիպել, թե երբ և որտեղ է կայանալու այդ հանդիպումը, ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն դեռ չեն հստակեցրել։ Հայտնի չէ նաև հանձնաժողովների կառուցվածքն ու կազմը։ Ամսվա սկզբին Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն էին համաձայնության եկել, որ հանձնաժողովը կստեղծվի մինչև այս ամսվա վերջ։ Ջեյհուն Բայրամովը այսօրվա ասուլիսում նաև խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մասին, ընդգծելով, որ Բաքուն բավական առաջ է գնացել և այժմ Երևանից են հստակ քայլեր ակնկալում։
Azərbaycan Respublikası öncə ərazisində həm dəmir yolu, həm avtomobil yollarının tikintisi hələ
Ադրբեջանը իր տարածքում երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ճանապարհների ծրագիրը հաջողությամբ իրականացնում։ Այս ուղիները պետք է շարունակություն գտնեն արդեն Հայաստանի սահմաններում եւ այս առումով մենք Հայաստանից հստակ քայլեր ենք ակնկալում։ Խոստումներից զատ արդեն եկել է հստակ գործողությունների ժամանակը։ Խաղաղությանը միտված գործընթացների արդյունավետությունը նախ եւ առաջ բխում է Կովկասյան երեք պետությունների շահերից։ Վրացական կողմը ևս աջակցում է եւ կարող է կարևոր դեր խաղալ այս ճանապարհին։ Հարավային Կովկասը մեր համատեղ տունն է եւ Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցությունը կարող է դիտարկվել որպես մոդել հարևան երկրների համագործակցության համար։ Իհարկե Հայաստանը ևս կարող է իր տեղն ունենալ լայնամասշտաբ ծրագրերում, հարգելով միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները։
Հայաստանի վարչապետը դեռ փետրվարին էր հայտարարել, որ կոնկրետ աշխատանքներ են իրականացվում Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս, Երկաթուղու հայկական հատվածի կառուցման համար։ Նա նշել էր, որ չնայած տեխնիկական և նախագծային աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են, ձեռքբերված պայմանավորվածությունները առաջիկայում կարձանագրվեն որևէ փաստաթղթի տեսքով, և արդեն նաև դե յուրե գործընթացն ամբողջ թափով կծավալվի։ Սակայն այս հարցով որևէ առաջընթացի մասին հայկական կողմը դեռ հաղորդել։ Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարին այսօր Բաքվում ընդունել է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ հետպատերազմական շրջանում Հարավային Կովկասի երեք երկրների՝ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի եռակողմ ձևաչափով համագործակցության լավ հնարավորություն է ստեղծվել։ Բաքուն պատրաստ է դրան, ընդգծել է նա։ Ադրբեջանի ղեկավարը հավելել է, թե Թբիլիսին այս հարցում համակարծիք է և հույս հայտնել, որ պաշտոնական Երևանը ևս կգիտակցի, որ սա միակ ճանապարհն է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան եւ քրկին խոսենք Հայաստանում ընթացող ընդդիմադիր բողոքի ակցիաների մասին։ Երրորդ օրը շարունակվող այս գործողությունների եւս մեկ առանձնահատկությունը դրանցում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատների մասնակցությունն է։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների այս մի խումբը 3-երթով շարժվեց դեպի գլխավոր դատախազություն, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավել 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքների հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական գործի ժանակներում։ Արդյոք դատախազությունը հակված է կատարել պատերազմի զոհերի հարազատների այս և մյուս պահանջները, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
44-օրյա պատերազմի զոհերի ծնողներին չի բավարարել որոշումը, որով դատախազությունը ցույցում է տվել հակակոռուպցիոն կոմիտեին զոհված զինվորներին տուժող ճանաչել, իսկ նրանց հարազատներին տուժողի իրավահաջորդ։ Մի խումբ ծնողներ նախ եւ առաջ պահանջում են մեղադրյալ ներգրավել վարչապետին։ Դատախազի ցույցումով այս հարցը պետք է որոշի պատերազմին առնչվող մի շարք գործեր քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Ծնողներն այսօր կրկին դատախազության շենքի առջև էին հավաքվել։
Անմիջապես վարչապետին ձերբակալել է պետք, կամ ճանապարհները փակել, խափանամիջոցը ստորագրել, ություն երկրից չհեռանալու, որպիսի չփախնի
մեղավոր, այնքը ինքը վիզա վեկալը, որ ինքը մեղավոր է։
Ծնողների պահանջի հիմքում վարչապետի հայտարարությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում ասել էր, որ այո, պատերազմը հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, բայց առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունից հետո ծնողները վարչապետի դեմ հանցագործության հաղորդում էին ներկայացրել։ Երեկ նրանք կրկին դատախազության առջև էին դրսում, նրանց է զրուցեց գլխավոր դատախազը, եւ ահա այս հանդիպմանը հետևեց դատախազության ցուցումը կոռուպցիոն կոմիտեին։ Քնիչը 5 օր ժամանակ ունի որոշելու արդյոք դժող է ճանաչում զոհված զինվորներին եւ արդյոք վարչապետին մեղադրյալ է ներգրավում։
Որոշում ընդունողը դատախազն է, հաշվի առնելով ինչ պաշտոնում է, ինչի մասին է խոսքը, կարելի ասել ես քաղաքական որոշումը կախված է հենց անձամբ դատախազից։
Դատախազության առջև էր նաեւ Խորհրդարանի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որի որդին եւս զոհվել է 44-օրյա պատերազմում, ասած եկել են դատախազի որոշման հետևից, որից թեև գող չեն, բայց այն աննախադեպ է իր բնույթով։
Իհարկե, մենք մի ամիտ չենք, մենք հասկանում ենք ստեղծված իրավիճակը, մենք հասկանում ենք այն ահռելի ճնշումը, որ կառավարության շենքից գործադրվում է նաև գլխավոր դատախազության վրա, բայց մենք արդեն ուզում ենք շեշտել, որ տեղի ունեցավ աննախադեպ իրադարձություն, այս ամիսների ընթացքում առաջին անգամ ընթացք տրվեց այդպիսի դիմումի, և այսօր քննչական ծառայությունը պարտավոր է որոշում կայացնել։
Որդեգորույս ծնողների հետ այսօր հանդիպեցին գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ու դատախազ Արմեն Մուրադյանը։ Վերջինս հսկում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում պատերազմի ընթացքում ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողություններն ուսումնասիրող գործը։ Հենց այս գործի շրջանակում էլ կուսումնասիրվեն ծնողների պահանջները։ Պաշտոնյաների բացատրությունը, որ քնիչը հնգորյա ժամկետում պետք է որոշում կայացնի, զայրացրեց ծնողներին։ Դեռ 2020 թվականից քննվող քրեական գործը հարուցվել էր այն ժամանակ Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ Մովսես Հակոբյանի հայտնի ասուրիսից հետո։ Նա պատերազմի ժամանակ ցակած խնդիրները կապել էր հենց ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այդ թվում այն ժամանակ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանի վատ աշխատանքի հետ։ Վարչապետն այս գործով կարգավիճակ չունի։ Գործը հսկող դատախազ Արմեն Մուրադյանը չցանկացավ մանրամասնել։ Փաշինյանը հարցաքնվել է, թե ոչ, ասաց նախաքննական գաղտնիք է։ Դատախազը միևնույն ժամանակ վստահեցրեց, կաշկանդված չեն։
Որևէ կաշկանդվածություն չկա, քրեադատավորական օրենսդրությամբ սահմանված կանոնակարգերով իրականացվում է նախաքննություն և բավարար փաստական տվյալներ ձեռք բերելու դեպքում համապատասխան քրեադատավորական որոշում կայացվի։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը պնդում է, դատախազն ինքը կարող էր վարչապետին մեղադրյալ ներգրավել, բայց այս պահին այդ հարցը չեն քննարկում, կսպասեն քննիչի որոշմանը, ինչից հետո էլ կորոշեն իրենց անելիքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է եւ դրա վերջը կարծես չի երևում։ Ռուսական բանակը շարունակում է հարվածել Ուկրաինայի ռազմական եւ քաղաքացիական ենթակառույցներին, փորձելով դանդաղ, բայց անշեղորեն առաջ շարժվել ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում, նախ եւ առաջ Դոնբասում։ Մոսկվան նաեւ կտրուկ քայլեր է դիմում Ուկրաինայի եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ, օգտագործելով իր հիմնական ոչ ռազմական լծակներից մեկը՝ գազը։ Էներգետիկ հարձակման կամ ինչպես Բրյուսելում դա բնութագրում են, շանտաժի առաջին Իրախը դարձան Լեհաստանն ու Բուլղարիան։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանը դադարեցրեց գազի մատակարարումը Լեհաստան եւ Բուլղարիա, պատճառաբանելով, թե նրանք հրաժարվել են ռուբլիով վճարել։ Այսօր այդ մասին պաշտոնապես հայտարարեց պետական Գազպրոմ ընկերությունը։ Սակայն բանն այն է, որ Եվրոպայի միայն այդ երկու երկրները չէին, որ հրաժարվել էին ռուբլիով վճարել։ Լեհաստանի փոխարտգործնախարար Մարտին Փշիդաչն ասել է, որ Ռուսաստանը նման կերպ փորձում է տարաձայնություններ մտցնել արևմտյան երկրների միջև։ Բուլղարիան մեղադրել է Գազպրոմին պայմանագիրը խախտելու մեջ։ Կառավարության այսօրվա նիստում այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Կիրիլ Պետկովը։
На газ от Газпром е грубо нарушение на техния договор и е шантаж за използване на извън договорен план за плащане в рубли.
Գազի մատակարարման դադարեցումը Գազպրոմի կողմից պայմանագրի կոպիտ խախտում է եւ շանտաժ երրորդ կողմի միջոցով ռուբլիով վճարելու ոչ պայմանագրային պլանը իրագործելու համար։ Մենք ռակետի չենք ենթարկվի, հայտարարել է Բուլղարիայի վարչապետը։ Էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նիկոլովը այսօր կայացած ճեպազրույցում ասել է, որ իրավական եւ առևտրային հարաբերություններում բուլղարական կողմը որևէ խախտում չի կատարել։
Очевидно е ясно, че към момента природния газ използва повече като политическо.
Ակնհայտ է, որ տվյալ պահին բնական գազն օգտագործվում է որպես քաղաքական եւ տնտեսական զենք պատերազմում, այլ ոչ թե օրինական առևտուր, նշել ենա։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն այսօր ասել է, որ գազի մատակարարումները դադարեցնելու Ռուսաստանի որոշումը շանտաժի գործիք է, չարդարացված եւ անընդունելի քայլ, որը վկայում է որպես գազի մատակարար Ռուսաստանի անհուսալիության մասին։ Նա հայտնել է, որ գազի մատակարարումները համակարգող խմբի հանդիպում է անցկացվում Եվրամիության համակարգված արձագանքի համար։ Եվրոպացիները կարող են հույս դնել մեր լիակատար աջակցության վրա, ասել է նա։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է գազի մատակարարումները որպես շանտաժի գործիք օգտագործելու պնդումները։
Это не шантаж. Россия была и остаётся надёжным.
Սա շանտաժ չէ։ Ռուսաստանը կար եւ մնում է էներգառեսուրսների հուսալի մատակարար իր սպառողներին։ Ռուսաստանը հավատարիմ է մնում պայմանագրային իր պարտավորություններին։ Նրա խոսքերով գնորդների համար գործնականում ոչինչ չի փոխվել։
Единственное это новое требование открыть два счёта новых в Газпромбанке, но
Միակ նոր բանը դա Գազպրոմբանկում երկու նոր հաշիվ բացելու պահանջն է, ասել է Պեսկովը։ Եվրամիության միակ երկիրը, որը համաձայնել էր գազի դիմաց ռուբլիով վճարել, դա Հունգարիան է։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն վճարումների սխեմայի մասին այսօր ասել է, որ կարող են եվրոյով փոխանցում անել Գազպրոմին։
Գազպրոմ բանկն ալիտաշիտատ եվրո սամլանկրա, ոստո Գազպրոմ բանկ աթվաթյա ռուբլերը։
Գազպրոմ բանկը այն կփոխանակի ռուբլի եւ կփոխանցի Գազպրոմ էքսպորտ ընկերությանը, ասել է նա։ Հունգարիայի արտգործնախարարը հիմա գտնվում է Նյու Յորքում, նրա հապճեպ արձագանքի հիմնական նպատակը հունգարացիներին հանգստացնելն էր, որ գազի մատակարարումների ընդհատումներ չեն լինի, չնայած գազատարը անցնում է Բուլղարիայի տարածքով։ Վիեննան ևս համաձայնել է անցնել վճարումների այդ սխեմային։ Ավստրիայում սպառվող գազի 80%-ը մատակարարում է Ռուսաստանը։ Գազպրոմ բանկի նախկին փոխնախագահ Իգոր Վոլոբուևը Ռուսաստանից գնացել է Ուկրաինա եւ միացել տարածքային պաշտպանությանը։ Ծնունդով նա Ուկրաինայից է։ Ինսայդեր եւ լիգա կայքերին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե ենթադրաբար Վլադիմիր Պուտինը անձամբ է կառավարում Գազպրոմը։ Նա խոստովանել է, որ մասնակցել է գազային պատերազմին։ Ուկրաինային որպես գազի հուսալի փոխանցողի վարկաբեկում էին եվրոպացիների մոտ, որպեսզի զրկեն տրանզիտ երկրի կարգավիճակից։ 2011 թվականից սկսած Ուկրաինայով տեղափոխվող գազի ծավալները 104 միլիարդ խորանարդ մետրի ծնկել են մինչև 41 միլիարդ խորանարդ մետրի, ասել է Գազպրոմ բանկի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Եվ որքան ձգվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմն, այնքան ավելի ակնհայտ է դառնում, որ ռազմական գործողությունները Կիևի և Մոսկվայի միջև գլոբալ հետևանքներ ունեն։ Այդ հետևանքների ամենաակնհայտ դրսևորումը դարձան ուկրաինացի փախստականները։ Դրանց թիվն ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների մինչև տարեվերջ կարող է գրեթե կրկնապատկվել նրանց կարիքները հոգալու համար։ Եվրոպական պետությունները նախ և առաջ աստղաբաշխական գումարներ են ծախսելու կանխատեսում են ՄԱԿ-ի փորձագետները։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի փորձագետները նախազգուշացնում են, որ Ուկրաինայից փախստականների թիվը այս տարվա ընթացքում էապես կավելանա և ըստ հաշվարկների կհասնի
8 million 700,000.
Գնահատելով Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը և գործընկեր կազմակերպությունները երեք որոշել են հարևան երկրներում, կոնկրետ Հունգարիայում, Մոլդովայում, Լեհաստանում, Ռումինիայում և Սլովակիայում, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս պետություններում, այդ թվում Բելարուսում, Բուլղարիայում և Չեխիայում, ակնկալվող 8 300 000 փախստականներին օգնելու համար հայթայթել $1,850,000,000, ասել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչ Շաբիա Մանտուն։ Փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմի հետևանքով Ուկրաինայում ավելի քան 12,700,000 բնակիչ է լքել տները, նրանցից 7,700,000-ը ներքին տեղահանվածների կարգավիճակում է, իսկ ավելի քան 5,000,000-ը ապաստանել է արտասահմանում։ Պատերազմի առաջին շրջանում ՄԱԿ-ի փորձագետները ենթադրել են, որ փախստականների թիվը կհասնի 4,000,000-ի, սակայն այդ թիվը գերազանցվել է դեռ մարտ ամսվա ընթացքում։ Միայն անցած 24 ժամում Ուկրաինայից հարևան երկրներ է տեղափոխվել ավելի քան 30,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչ Շաբիա Մանտուի փոխանցմամբ, այսքան կարճ ժամանակաշրջանում այսքան մեծ թվով մարդկանց տեղահանություն արդիական պատմության ընթացքում չի եղել։ Եթե տարվա ընթացքում ուկրաինացի փախստականների թիվը իրոք կհասնի 8,300,000-ի, Ուկրաինան կհայտնվի աշխարհում առաջին տեղում։ Այսօրվա դրությամբ փախստականների թվով առաջինը Սիրիան է, որտեղ 6,800,000 բնակիչներ են պատերազմի պատճառով հեռացել իրենց տներից։ Մինչդեռ փախստականներին տեղավորելուց զատ հսկայական գումարներ են անհրաժեշտ նաև Ուկրաինայի տարածքում ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց օգնելու համար։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման վարչությունը մարտի 1-ին հայտարարել է, թե օգնության կարիք ունի 8,700,000 մարդ և $1,100,000,000 է խնդրել դոնոր երկրներից։ Անցած օրերին վարչությունը վերանայել է հաշվարկները և հայտնել, որ կարիքավորների թիվը 15,700,000 է, ուստի անհրաժեշտ է նախնական գումարի ավելի քան կրկնապատիկը $2,250,000,000։ Խոսքը տուժած մարդկանց ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու առաջին անհրաժեշտության իրերով և կացարանով ապահովելու մասին է։
Ուկրաինական պատերազմի եւս մեկ ծանր հարվածը հասցվել է համաշխարհային տնտեսությանը։ Միջազգային ֆինանսական կառույցների ներկայացուցիչները դեռ շաբաթներ առաջ էին կանխատեսում, որ տնտեսության գլոբալ աճ նախուսափելիորեն դանդաղելու է։ Ամենաշատ տուժած ոլորտներից մեկը ավտոմոբիլային արդյունաբերությունն է, որն առանց այդ էլ կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում ծանր կորուստներ էր կրել։ Լսենք Վահե Օհանյանին։
Այս տարվա երրորդ եռամսյակում 27 խոշոր ավտոմոբիլային ընկերությունների ներկայացուցիչ Բիլու Վոլշ գրուպի հիմնադիր Բիլու Վոլշ կրտսերը վաճառքի ծավալների կտրուկ աճեր կանխատեսում, բայց ապարդյուն։
Մենք սովորաբար 2000 մեքենա ենք ունենում մեր պահեստում տարվա երրորդ եռամսյակում, բայց այս տարի ընդամենը 600 մեքենա ունենք։
Վոլշի ընկերության պահեստային պաշարները այս տարի նվազել են ավելի քան 65%-ով, այն պարագայում, երբ մեքենաների պահանջարկն աշխարհում գնալով մեծանում է։ Ավտոմոբիլային ընկերությունների խնդիրները մասամբ կապված են նոր ավտոմեքենաների արտադրության համար անհրաժեշտ կիսահաղորդիչների չիպերի գլոբալ դիֆիցիտի հետ։ Համավարակի բռնկումից առ այսօր կիսահաղորդիչների մատակարարումները մնում են անկայուն։ Ակնկալվում է, որ դիֆիցիտը կշարունակի ազդել արտադրության և վաճառքների վրա առաջիկա եռամսյակում։ Չիպերի դիֆիցիտին գումարվել են նաև այլ խնդիրներ։
You've got labor shortage problems.
Աշխատողի պակասի եւ տեղափոխման խնդիրներին գումարվել են բնական աղետները։
Սուեզի ջրանցքի նավագնացության ուղիների փակումը 2021 թվականին էլ խոչընդոտներ ստեղծեց բեռնափոխադրումների համար, իսկ հիմա Ուկրաինայի պատերազմը։
Ուկրաինան էլեկտրական հաղորդալարեր արտադրող ամենակարևոր երկրներից մեկն է։
Պրոֆեսոր Հանի Մահմասյանին, որը Իլինոյսի հյուսիսարևմտյան համալսարանի փոխադրումների ամբիոնի առաջատար մասնագետներից է, անդրադարձել է գլոբալ ավտոմոբիլային շուկայում առկա խնդիրներին։
Մեր մատակարարման շղթաներն այնքան գլոբալացված և փոխկապակցված են դարձել, որ երբ ինչ-որ տեղ մի օղակ չի գործում, հետևանքները զգալի են լինում ամբողջ աշխարհում։
Մահմասյանին ասում է, որ ավտոարդյունաբերությունը վերջին 20 տարիներին փորձել է օպտիմալացնել մատակարարման շղթաները միաժամանակ կրճատելով ծախսերը։
Մենք հիպերօպտիմիզացված մատակարարման շղթաների հետ գործ ունենք, ինչը նշանակում է, որ ինտերվալները շատ փոքր են, իսկ երբ ինտերվալներ չունես, ի վիճակի չես շտկել խանգարումները։ Հիմնականում նախապատվությունը տալով ցածր գնին և արդյունավետությանը, մենք կորցրել ենք ճկունությունը։
Էլեկտրոնային բաղադրիչների վաճառքով զբաղվող եվրոպական ընկերության Avnet Silica ստորաբաժանման փոխանցումը ավտոարտադրողները ավելի քան 500 միլիարդ դոլարի եկամուտ են կորցրել համավարակի բռնկումից ի վեր, ինչի ստուժել են Bill Walsh-ի նման ավտոդիլերները։
10.5 million units in lost production in the first
quarter. Մենք ամսական մոտ 200 միավոր ենք անել մեր ընդհանուր
վաճառքից։
Ավտոարտադրողները, որ աշխատում են Bill Walsh-ի եւ նրա դիլերների հետ, տեղեկացրել են, որ թեև փորձում են վերականգնել մատակարարման շղթաները, առկա խնդիրները դժվար թե լուծվեն մոտ ապագայում։
Depending on the manufacturer,
կախված արտադրողից գուցե 2023-ին, 2024-ին կամ 2025-ին, ասում են, մի ակնկալ եք ունենալ այն քանակը, որ ունեցել եք նախքան համավարակը։
Բազմաթիվ ավտոգնորդներ, որ սպասում են ցուցակագրման, պատրաստ են ավելի շատ վճարել, եթե գտնեն իրենց նախընտրած ավտոմեքենան։ Վերջին 40 տարվա ամենաբարձր գնաճի պայմաններում Հյուսիսային Ամերիկայում ընդհանուր գնաճին զուգահեռ աճել են նաև ավտովարկերի տոկոսադրույքները։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին ընդդիմության բողոքի գործողությունների մասին մոտ 1 ժամ առաջ Շենգավիթից Գարեգին Նրդեի հրապարակից դեպի կենտրոն սկսեցին շարժվել ընդդիմության հերթական երթի մասնակիցները, նրանց հետ է նաև իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, որը հեռախոսով ցույցի վերջին մանրամասները կներկայացնի։
Գործող իշխանությունների հերթական նպահանջող ընդդիմադիրները արդեն երրորդ օրն է փողոցային պայքար են սկսել նրանց զախտի լավ կարգախոսով մայրաքաղաքում ստիպել երթեր ասկանել են իրականացնում փողոցներ փակում անհնազանության ասկանել անում մարզերի երթերով շարժվում դեպի Երևան միևնույն Ղարաբաղի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող ընդդիմադիրները ընդդիմում են Հայաստանն այժմ կանգնած է ոչ միայն նոր զիջումների այս պետականության կորստի վտանգի առջև։ Ցույցերի երրորդ օրը ընդդիմադիրները ամփոփեցին իրազեկման երթով, ինչպես եւ նախորդ երկու օրերին, այսօր նրանք Շենգավիթ վարչական շրջանի Գարեգին Նուրդեի հրապարակից երթեցին եւ այժմ շարժվում են դեպի կենտրոն։
Այս պայքարից հետքել չկա, նահանջ չկա, միասին դեպի առաջ, դեպի հաղթանակ, առանց Նիկոլ
Ունդիմության առաջնորդների ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան խմբակցությունի Իշխան Սաղաթելյանը մեծ ցույցում կրկին համախմբան կոչարեց և նշեց, որ մայիսի 1-ից ավելի կոնկրետ գործողությունների են անցնելու։
Ձևավորվել են բազմաթիվ դիմադրության օջախը մեր քաղաքացիները ինքնակազմակերպելով ձևավորում են դիմադրություն, այս ամեն ինչը ձեզ աչքի տեսանելի է։ Իշխանությունը մեքենարանում է, այն կառույցներն են ու մեր ոստիկանները, որոնք երբեմն կատարում են իր ապօրինի հրահանգները, կար ժամանակ հետո իրանք էլ կհասկանան, որ այլևս անիմաստ ժողովուրդը ունի։
Արդեն մայիսի 1-ից ինչ գործողություններ են սպասում, փակագծեր կարող եք բացել։
Արային լայն ճնշման տակ հաշված օրերի ընթացքում ինքը պետք է հեռանա։
Դեպի Երևան փայլերթեր են իրականացնում նաև մի խմբակցությունից մի շարք պատգամավորներ՝ Տավուշի մարզից, Արարատի մարզից։ Նրանք նույնպես նշում են, որ մայիսի 1-ին հասնելու են մայրաքաղաք, եւ սկսելու են պայքարի հաջորդումը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այս շաբաթ այստեղ քննարկվող գլխավոր թեմաներից մեկը Ալավերդիում տեղի ունեցած միջադեպն էր, երբ 30-ամյակին իր 2 տարեկան երեխային նետել էր գետը։ Բարեբախտաբար երեխային հնարավոր էր եղել փրկել, դրա հետ մեկտեղ միջադեպի հետ կապված անպատասխան հարցերը բավական շատ են, եւ դրանցից ամենահաճախ հնչողը հետեւյալն է. Ուր են նայում սոցիալական ծառայությունների իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանին հաջողվել է պարզել, որ ոչ մի տեղ էլ չեն նայում այն պարզ պատճառով, որ պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 20,000 բնակչություն ունեցող Ալավերդիում չկա և ոչ մի սոցիալական աշխատող։
Դեպետի ջրերից հրաշքով փրկված աղջնակն ապաքինվում է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արևի պես ժպտում է բոլորին, փոխանցում են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից։ 2 տարեկան փոքրիկին այսօր վերջապես հարազատներից այցելող է եղել հայրը։
Երեխանի ձենը լսեց, թե ինչ աչքերը բացեց ու սկսեց պապա, բաբա, բաբա, արավ, սաղ գիշերը ես չեմ քնե, լացել եմ սաղ գիշերը։
Արթուր Բարսեղյանը Մասիսի գյուղերից մեկում անասնապահ է, երկրորդ անգամ է ամուսնացել, ասում է պատրաստ է երեխայի հետագա խնամքը ստանձնել, միայն թե փաստաթղթերի հետ ամեն ինչ չէ, որ կարքին է, հայրությունը 2 տարի առաջ չի ճանաչել։
Բարամ դնդը անեմ, ապացուցեմ, որ դի մերեխենա։
Աղջնակի մայրը ձերբակալված է, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, վաղը կալանքի միջնորդություն են ներկայացնելու։ Քրեական գործ հարուցվել է սպանության փորձի հատկանիշներով։ 30-ամյա մայրը ոստիկաններին ասել է, ինքն է երեխային գետը նետել, ցանկացել է ազատվել նրանից։ Կինը 8 ամիս առաջ է ամուսնացել երկրորդ անգամ ու փոքրիկի հետ հարս եկել Հովսեփյանների բազմամարդ տուն։
Մարդի տենք ուծած էր ունքերը բանը, սիրուն, բրոշնին, բանը, ատամները մի հավասար, ենքան սիրուն լավ ռեխայի, ես է դրեքին շատ սիրում եմ։
Ընտանիքում պատմում են երեխային օտարի պես չեն վերաբերվել, սիրել, գուրգուրել են, հիմա էլ պատրաստ են շարունակել խնամքը, Լուսինե Հովսեփյանը սկեսուրն է, Ռոզա Հովսեփյանը սկեսուրի մայրը, երկուսն էլ փոքրիկի անունը տալիս հուզվում են։
Եթե աստված չանի արևիկիս ինձ էլ չտա, ով էլ պահի ես իմ արևիկին տես կկանեմ։
Ինչու է հարսը ոստիկանությունում ասել, թե երեխայիս ցանկացել է ազատվել, որով հետև իր նոր ընտանիքում փոքրիկին դեմ են եղել։ Լուսինե Հովսեփյանը մտածում է, երևի շոկի մեջ է եղել հարսը, գուցե ստիպել են, պնդում է այդպիսի բան չի եղել, կասկած ունի, գուցե հոգեկան խանգարում է ստացել։
Այս վերջի տասօրում ինքը ընդհանրապես երեխին չէր մոտ գալի, ու անթատ ուզում էր դրսերը մռնի, մենակ առնի։
Երեխային գետը նետելուց հետո էլ սկեսուրին ասել էր, ինձ զանգ եկավ։ Հիմա 30-ամյա կնոջ հայրն էլ է ասում, աղջիկը հավանաբար հոգեկան առողջության խնդիր ուներ։ Մի քանի տարի առաջ նա նախկին ամուսնու հետ Վորոնեժում էր ապրում, ու այդտեղ վարարանի ծխից մահացել են նրա 2 փոքր երեխաները, էլի աղջիկներ։
Որոնեժ, որը տերը 2 երեխա գլուխի կերելի, նույն պատմություն էլ է։ Նրանց հետո ես իրան ասին, նա խելոք չպայս, գանչելում ուղարկեմ հոգև բուժած տուրիս պախավ գինած, մի շաբաթը չկա հերավ խտանջատա, սաղ մորկույի տներով մանեկան չկտանք։
Այդեղ որ գնացի իամոտ, որ երեխեն ջուրն ընգավ, ինչ կան ես ասավ, երկուսին կորցրեցի, այս մեկին էլ կորցրեցի, ասի ինչ երկուս, որ երեխեն արդեն ջրումն էր։
Նախկին ամուսինը տարակուսում է, հոգեկան ինչ հիվանդություն է, որ դրսևորվում է միայն սեփական երեխաներից ազատվելու մղումներով։
Շատ միամիտ կլինի կարծել ու այդպես բանաձևել, որ բոլոր լքող երեխաներին, վնասող, չգիտեմ, բռնության ենթարկող մամաները եւ պապաները դրանք հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդիկ են։ Շատ միամիտ եզրակացություն կլինի դա, ոչ, այդպես չի։
Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնում փոքրիկներ են, որ այստեղ են հայտնվել ամենասոսկալի պատմությունների հետևանքով։ Տնորեն Միրա Անտոնյանի դիտարկմամբ ամենևին էլ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցողները չեն վնասում սեփական երեխաներին, ասում է, այս դեպքում գործ ունենք ռիսկային ընտանիքի հետ, որ պետք է լիներ սոցիալական ծառայությունների ուշադրության ներքո։
Մոր նախապատմությունը միջև այս ընտանիքում հայտնվել է, մոր նախկին երեխաների հետ կապված տրագեդիա, ընտրության, հա, այս նոր ընտանիք ձևավորելու պարագայում ստեղծված բավական բարդ իրավիճակը, որտեղ նախ ընտանիքը բազմամարդ է, երկրորդը մոր անձնական պրոբլեմները։
Եթե այսպիսի ռիսկային մոր խնամքին երեխա կա, ուրեմն փոքրիկի խնամքին պետությունը պիտի մասնակցություն ունենար։ Ալավերդու համայնքապետարանում սոցիալական աշխատողի 1 հատիկ հաստիկ կա, եւ այն թափուր է շուրջ 1 տարի։ Մրցույթ պիտի լինի, ասում է աշխատակազմի քարտուղարը։
Պաշտոնը թափուր է, երբ որ մրցույթ կհայտարարվի, սահմանված կարգով պաշտոնը կզբաղվեց
կզբաղեցի, ուրիշ ինչ ասեմ ես ձեզ։
Փոխարինող կա իրեն։
Չկա, թափուրա, եթե պաշտոնը թափուրա, ոնց կարա փոխարինողը։
Ալավերդին խոշորացված համայնք է եւ ավելի քան 16000 բնակչություն ունի։ Մեծ հարց է, եթե այդ մեկ սոցաշխատողը լիներ, արդյոք նրա աչքը նախկինում դատված այդ կնոջ ու նրա խնամքին մնացած երեխայի վրա կլիներ։ Միրա Անտոնյանը շեշտում է, պետությունը պետք է ռիսկային բոլոր ընտանիքներին հասնի, բոլոր համայնքներում սոցաշխատողների միջոցով։ Այդ համակարգը բարեփոխում ու բարեփոխում են առայժմ առանց տեսանելի արդյունքի։
Ճիշտ կլիներ, որ մի անգամ ոլորտը իր համար գծի իր ցանկալի համակարգը։
Իսկ դեռ չենք գծել։
Ես գոնե չեմ տեսել, գուցե եւ գծված է։ Պրակտիկայում ես դեռ չեմ տեսնում, որ եթե գծված է, արդեն իրականություն է դարձել։
Սոցիալական ծառայությունների անկատարությունից ամենաշատը հենց երեխաներն են տուժում, որտեղ կմեծանա գետից դուրս բերված փոքրիկը։ Սա ըստ փորձագետի պետք է քննարկել խորությամբ ու գտնել այնպիսի լուծում, որի դեպքում իրեն լավ կզգա հենց աղջնակը։ Սուսան Բադալյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։